слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. У понеділок, 25 квітня, з вами Юрій Митвійчук та Ірина Гнатишин. І в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. У центрі Кишинева напередодні сталися сутички між поліцією і демонстрантами, які вимагали відставки уряду і дострокових парламентських виборів. Яка на цей момент ситуація в столиці Молдови, дізнаємося від кореспондента Радіо Свобода. Чи заборонять концерти українських артистів, які гастролюють Росією?
Бігати весь час, робити цирки, обливати їх фарбою, трошки вже стає просто скучно. Якщо є щось можливість зробити це, юридично побороти.
Тарифи на газ мають відповідати ринковій вартості, заявив прем'єр Володимир Гройсман. Відтак, з 1 травня слід очікувати підвищення ціни на газ, що призведе до підвищення цін на опалення і гарячу воду майже на 80%.
Зросте також ціна газу для тих підприємств, які виробляють тепло та гарячу воду для населення. Це потягне за собою зростання вартості опалення та гарячої води на 80%.
Чи витримають українці чергове підвищення тарифів? Поговоримо про це у другій частині програми.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А з першими новинами понеділка знайомить Ірина Гнатишин. Доброго ранку.
Доброго ранку. Президент США Барак Обама повідомив, що він разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель мають єдину позицію щодо санкцій проти Росії через її політику стосовно України. Про це Обама сказав 24 квітня на прес-конференції в Гановері після зустрічі з Меркель. Ми домовилися, що всі сторони повинні дотримуватися взятих на себе зобов'язань, і що санкції щодо Росії можуть і повинні бути скасовані тільки, якщо Росія повністю виконає свої зобов'язання в рамках Мінських угод, сказав Обама. В свою чергу, Меркель заявила, що угода про припинення вогню на сході України не була стабільною, і вони разом з американським президентом обговорили шляхи реалізації мирних угод від лютого 2015-го. Візит до Німеччини – остання зупинка в шестиденному закордонному турне Обами, під час якого він прагнув зміцнити зв'язки з союзниками США задля боротьби з бойовиками-ісламістами, припинення агресії Росії щодо України, а також стимулювання міжнародної торгівлі. Сьогодні у планах Обами участь у саміті з ключовими європейськими лідерами, серед яких не лише Ангела Меркель, а також лідери Франції, Великобританії та Італії. Президент України Петро Порошенко повідомив, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення утримуваної в Росії української громадянки народного депутата Надії Савченко. Про це він повідомив у неділю в інтерв'ю українським телеканалам, не вказавши, однак, конкретно, про який алгоритм і час звільнення йдеться. Порошенко додав, що літак з Надією Савченко може приземлитися на українській землі через декілька тижнів. Водночас у неділю один з адвокатів Надії Савченко Марк Фейгін сказав, що Савченко навряд чи повернеться в Україну до кінця травня. Він зауважив, що на понеділок за проханням Савченко має відбутися її зустріч з адвокатами, під час якої вона окреслить подальші плани. 19 квітня президент Порошенко після телефонної розмови з Надією Савченко умовив її відмовитися від сухого голодування. Того ж дня президент висловив сподівання, що йому вдалося в перебігу телефонної розмови з Путіним 18 квітня узгодити попередній алгоритм звільнення Савченко, засудженої в Росії, до 22 років позбавлення волі. В прес-центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі напередодні ввечері випустили по промисловій зоні Авдіївки 135 мін з міномета калібру 82 мм, а також завдали 4 вогневих удари забороненої мінськими домовленостями зброї. Усього за минулу добу зафіксували 29 обстрілів з боку бойовиків. Також під обстріли потрапили населені пункти Зайцеве, Луганське, Новотроїцьке, Павлопіль, Станиця Луганська, Широкіне, Мар'їнки і Правдівка. Водночас в угруповані ДНР напередодні заперечили свою причетність до обстрілів села Правдівка на захід від Горлівки, сказали, що в тому винна українська сторона. Голова ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв не виключає, що підконтрольний Росії Верховний суд Криму на засіданні сьогодні винесе рішення про заборону діяльності Меджлісу. Про це Заїр Смедляєв написав на сторінці у Фейсбук і заявив, якщо суд ухвалить таке рішення, це буде свідченням політичного замовлення. 13 квітня призначений Кремлем прокурор Криму Наталя Поклонська повідомила, що ухвалила рішення про призупинення діяльності Меджлісу на Кримському півострові. 15 квітня в Криму відбулося чергове засідання суду за позовом про заборону Меджлісу. Наступне засідання призначене на сьогодні. Ряд міжнародних захисників і організацій, також Україна, засудили такі наміри Росії. Правляча сербська прогресивна партія прем'єр-міністра Олександра Вучіча стала лідером на парламентських виборах в Сербії 24 квітня, про що засвідчили дані екзит-полів. Вучіч і його партії набрали понад 56% голосів. Крім того, друге місце у лівої соціалістичної партії, а от третій в парламент повертається опозиційна сербська радикальна партія Воїслава Шешеля.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Сьома година 14 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В центрі Кишинева напередодні сталися сутички між поліцією і демонстрантами, які вимагали відставки уряду і дострокових парламентських виборів, одночасно з виборами президента, призначеними на осінь. Акцію протесту організувала громадянська платформа «Гідність і справедливість». За даними поліції, у мітингу взяли участь до 8 тисяч осіб, а організатори заявляли, що на вулиці вийшли десятки тисяч людей. Протестувальники, пройшовши через центр міста, зібралися перед будинком уряду, який охороняли силовики. Протягом останнього року у Молдові було 6 прем'єр-міністрів. В січні парламент затвердив склад нового уряду на чолі з главою Кабміну Павлом Філіпом. Періодично у Молдові виникають масові протести. І що відбувається в Кишиневі, розповість зараз в прямому ефірі «Ранкової свободи» головний редактор Кишинівського бюро «Радіо Свобода» Василь Ботнару. Доброе утро, господин Ботнару.
Доброго ранку вам.
Прежде всего, скажите, как прошла ночь в Кишиневе?
Спокойно, и люди разошлись еще с вечера и, собственно, не ожидали никаких продолжений и, главное, репрессий, потому что у Кишинева есть уже такой опыт ночных отловов протестующих, поэтому на эти грабли полицейские уже не наступают, по крайней мере, ночью.
Правдивы ли данные российских СМИ о том, что вчера в столкновениях пострадали 16 человек, и большинство из них полицейские?
Ну, во-первых, слово «пострадали», конечно, если там их забрасывали яйцами, скажем, то, конечно, они пострадали. В какой-то степени. Власти пытаются представить это как геройскую защиту зданий правительства, парламента, и жилья ведущих политиков, о котором говорят, чтобы, наверное, раскручивать дальше следственные действия. Но по сравнению с тем, что мы помним, было в Кишиневе в 2009 году, когда поджигали парламент и здание президентуры, или с тем, что вы помните на Майдане, конечно, это детский лепет и скорее мультипликационный фильм. Но, тем не менее, ожидания больших очень столкновений не оправдались, и слава богу, кого-то, кто там непосредственно принимал участие в этих столкновениях, вчера мы видели, скрутили, и один полицейский чин объявил, что якобы начато уголовное преследование этого человека, конкретного за организацию массовых беспорядков, ну и организаторов вообще демонстрации, но там сложнее доказать, что между этими связь, они всегда сказываются на то, что, дескать, провокаторы внедрились, а провокаторов найти никто не умудряется или не хочет, скорее всего. Но по сравнению с тем, что могло быть, на мой взгляд, прошло достаточно, скажем, мирно, и будем надеяться, что дальнейшего развития в ближайшее время не будет, а найдутся какие-то способы переговорных возможностей.
То есть вы считаете, что развития событий не будет, и говорить о перерастании протестов в своеобразный кишиневский Майдан преждевременно, да?
Наверняка во время Пасхи, затем Родительский день, не найдутся столько протестующих. Если 24-го вчера они не собрались, то в ближайшие две недели будет очень сложно собрать людей, которые заняты и весенними работами, а ведь главный упор делается на людей из сельских местностей. А поэтому у власти вообще главная задача – это как можно больше растянуть вот периоды нагнетания обстановки. Поэтому, собственно, и президентские выборы забросили на осень, чтобы этот воздушный шар сдулся максимально, и главные участники протестов, лидеры партийные, между собой как можно больше передрались, и, собственно, у них это прекрасно получается.
А какая, на ваш взгляд, роль в этих процессах России?
Ну, роль, конечно, пока не активная, только пропагандистская. Мы видим, как реагирует Москва на это, или пропагандистские органы. По крайней мере, опять же, опыт, когда, скажем, сюда засылали экспертов с чемоданами денег, этот уже остался позади, он невозможен, потому что как бы и власти немножко следят за этим. Но здесь есть пророссийские партии, которые вот теперь отказались от этого протеста. И они в последний момент скачили, это известный вот Рената Усатый, который сказал, что не стоит. И поэтому вот еще месяц назад, когда надеялись на то, что все объединятся вокруг недовольства правительством, это все не оправдалось. И в Москве как бы, ну, не очень это нравится, конечно.
Спасибо большое. Нагадаю, на прямом зв'язку з нашою студією був головний редактор Кишинівського бюро «Радіо Свобода» Василь Ботнару.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
А тепер до подій в Україні. Тарифи на газ мають відповідати ринковій вартості. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман. Він зазначив, що Україна має дотримуватися зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом, які були підписані. А це означає, що з 1 травня слід очікувати підвищення ціни на газ для населення. Йдеться про пільгову ціну, яка зросте з 3600 гривень до 5,5 тисяч за 1000 кубометрів газу. Так само зросте ціна газу для підприємств Теплокомуненерго, згідно з планом, що призведе до підвищення цін на опалення і гарячу воду майже на 80%. До того ж, ці зростання не останні, вони продовжаться до 2017 року, поки ціна не вирівняється з ринковою і не стане однаковою для всіх.
Середня вартість опалення без лічильника, тому що у нас десь приблизно відсотків 50-55 населення використовують опалення без лічильника, не мають лічильника. І вони сплачують за метр квадратний. Тому на сьогодні середня вартість опалення за метр квадратний складає 18 гривень. Вона також має зрости десь приблизно до 32 гривень. А по деяким областям вона може досягати 45-50 гривень. Вартість гарячої води на сьогодні середня складає по Україні 40 гривень. Після зростання буде складати десь приблизно 72 гривень. А в деяких областях може досягати і 100 гривень.
Чи витримують українці та їхні гаманці чергове підвищення тарифів? Ваших відгуків чекаємо на сторінках Радіо Свобода в популярних соціальних мережах, а також телефонних дзвінків в ефірі після 7:30.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У сьогодні редакційна комісія Львівської міськради має написати текст ухвали щодо заборони виступів в цьому місті артистів, які підтримують агресію Росії проти України. Минулого тижня депутати ухвалили тільки частину назви документа і передали повноваження формування тексту редакційній комісії. Потім його зможе підписати без розгляду міськрадою мер Андрій Садовий. Каменем спотикання проекту ухвали є питання, чи дозволяти у Львові концерти українських артистів, які гастролюють Росією. Наразі є згода стосовно заборони виступів українських та іноземних артистів, які гастролюють в анексованому Криму і на окупованих територіях Донбасу. Більш докладно розповість Галина Терещук.
Спершу в проєкті ухвали, яку розглядали львівські депутати, мовилося про те, щоб заборонити проведення концертів і розважальних заходів у Львові представникам шоу-бізнесу, котрі пропагують сепаратизм в Україні, підтримують агресію Росії щодо України, ображають честь і гідність українського народу, гастролюють на окупованих територіях Криму і Донбасу. А також обговорювалося і те, щоб не дозволити виступати у Львові тим українським виконавцям, які концертують у Росії. З таким формулюванням не погодився міський голова Львова Андрій Садовий і його фракція «Самопоміч». Двічі за ініціативи мера оголошувалася перерва під час засідання сесії міськради. Андрій Шевців, керівник фракції «Самопоміч» у Львівській міськраді, пояснив позицію своїх колег.
Росіяни, коли приїжджають сюди, вони виступають в тому ж театрі опери та балету, але вони на сцені відкрито засуджують дії президента Росії. Тобто, тому як цю людину не пустити другий раз до Львова? Взагалі, ми хочемо вкотре наголосити, що Львів є відкритим містом, відкритим до світу.
Львівські депутати більшістю проголосували лише за частину назви ухвали, яка звучить так: про заборону проведення концертів та інших розважальних заходів на території Львова представниками українського та іноземного шоу-бізнесу, котрі під час де-факто російсько-української війни підтримують агресію Росії, пропагують сепаратизм в Україні. Водночас райці пропустили іншу частину з формулювання назви ухвали, а саме, де мовиться про заборону виступати у Львові тим виконавцям, які мають концерти в Росії чи на окупованих територіях Криму і Донбасу. Саме редакційна комісія міськради має написати текст ухвали. І вона визначить, кому дозволити чи заборонити концерти у Львові. А міський голова повинен підписати цей текст. Відтоді документ уже буде діяти. Керівник фракції «Народний контроль» у Львівській міськраді Валерій Веремчук наголосив Радіо Свобода, що він і його колеги відстоюватимуть власну позицію.
Для громадян України їхати до ворога, співати, танцювати з агресором – це неправильно.
Найбільше протистояння виникло щодо українських представників шоу-бізнесу, які виступають з концертами у Росії. Активісти економічного бойкотного руху вимагали від обранців ухвалити саме таке рішення. Керівник руху Олег Радик вважає, що міська влада і провладна фракція не допустять, щоб заборонити концерти у Львові українським співакам, які гастролюють в Росії.
Бігати весь час, робити цирки, обливати їх фарбою, трошки вже стає просто скучно. Якщо є щось можливість зробити, це юридично побороти.
Попри те, що міський голова наполягає на своєму рішенні, активісти мають намір тиснути на редакційну комісію. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
Надалі в програмі перегорнемо сторінки українських тижневиків.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Жодної з заявлених лідерами сепаратистського заколоту цілей досягнути так і не вдалося, констатує «Український тиждень». А найпоказовішим результатом 2 років сепаратистських заворушень на Донбасі є доля організаторів путчу, стверджує видання. Нині в керівництві сепаратистів Донецьку та Луганську майже не залишилося людей, що стояли біля початків війни. Там тепер керують процесами безвідмовні і прагматичні виконавці, готові без вагань виконати будь-яку забаганку російських кураторів, наголошує «Український тиждень». Як вдалося реформувати Сінгапур і Грузію, яких українські політики часто ставлять у приклад? І чому такі механізми не спрацьовують в Україні? Як переконує тижневик «Нове время» історію, особливо важкі, переломні часи змінюють особистості, а не комітети, ради чи колегії? Так було завжди, і Україна не виняток. Прообраз демократичної держави Запорізька Січ здобувала блискучі перемоги, коли нею командували справжні гетьмани, які не боялися брати відповідальність на себе, зазначає «Нове время» в статті «Перейти на особистості». І в цьому ж числі тижневика «Нове время» 8 міністрів уряду Володимира Гройсмана розповідають, що зроблять на своїх посадах і як збираються реформувати галузі. Тижневик «Дзеркало тижня» наголошує на нагальності в Україні будівництва доріг і розвитку інфраструктури. Але, як пише видання, про це гальмують місцеві чиновники. Їх влаштовує замкнуте коло, в якому дороги не реконструюють, а латають кожні півроку і забезпечують стабільною роботою своїх же підрядників. При такій системі нікого не цікавить втрачена вигода держави, яка втрачає і дороги, і час, зазначає «Дзеркало тижня». У 2016 році журналісти тижневика «Фокус» нарахували лише 4, а не 5, як це було торік, доларових мільярдерів серед найбагатших українців. Більш того, сумарні статки 100 найбагатших осіб скоротилися більш як на третину – до 23,8 мільярда доларів. З кризою не впорався кожен п'ятий учасник торішнього рейтингу. Найважчий час у важковиків з традиційно привабливою для українських олігархів металургії. Похвалитися хорошими результатами можуть в основному аграрні компанії. В першу п'ятірку найбагатших українців, за даними тижневика «Фокус», увійшли Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Геннадій Боголюбов, Віктор Пінчук, Юрій Косюк.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Уряд Чеської Республіки затвердив програму, яка дозволяє в прискореному режимі прийняти на роботу 500 фахівців з України. Передусім йдеться про висококваліфікованих працівників, але також і фахівців середньої ланки, причому з різних галузей – промисловості, охорони здоров'я. Нині чехи відверто визнають, що без робочих рук з України їм не обійтись. Далі тему з Праги продовжить Оксана Пеленська.
Уряд Чеської Республіки, передусім у Міністерствах промисловості і торгівлі, а також місцевого розвитку, змушені бити на сполох, адже в 10-мільйонній Чехії станом на березень цього року незайнятими є 117 тисяч робочих місць. Мова насамперед про будівельну галузь, машинобудування, але також і про охорону здоров'я. Як розповіла Радіо Свобода речник Міністерства закордонних справ Чехії Міхаела Лагронова, уряд збільшить кількість працівників, які в Україні приймають заяви на роботу.
Є то концепція, яка се тіка навищення капаситу.
Зараз вирішуємо, чи це буде збільшення кількості працівників на 5 чи на 10 осіб. Якщо так станеться, то ми тоді зможемо на місцях приймати понад удвічі більше заяв на працевлаштування. З цими кроками згідні як чеські працедавці, так і профспілки.
Так і відборових свазів.
Брак інженерів, фахівців-будівельників, електрозварювальників змусив змінити систему роботи Чеського міністерства промисловості і торгівлі. У цьому відомстві тепер самі налагоджують прямі контакти з українськими колегами на місцях. Вони також домовляються з чеськими консульствами про оформлення віз і документів. Тобто бажаючим отримати роботу в Чехії не буде потрібно стояти в черзі Visa Point. Як нам повідомили в Міністерстві промисловості Чехії, найбільше там зацікавлені у будівельних інженерах з України, а також у фахівцях з інформаційних технологій, проектантах, електротехніках. Але не тільки в них. Дуже потрібні і медики – від медичних сестер до хірургів. Наприклад, сьогодні вже нікого не здивує українська мова у стінах найбільшої чеської клініки «Мотол», в якій працює багато українців. Їхньою роботою, як наголосила Радіо Свобода представниця відділу комунікації клініки Людмила Шимачкова, чехи задоволені.
Зараз у нас працює близько 20 осіб. Українці обіймають посади лікарів, медичних сестер та інших медпрацівників. До нинішнього дня ми не мали з ними ніяких проблем. Ці українські працівники повинні розмовляти чеською мовою. У цьому ми не відчули також ніяких проблем.
Не зазнаменали жодні проблеми з цієї області.
Працевлаштування українців вже кілька разів публічно підтримував і президент Чехії Мілош Земан, особливо відзначаючи їхню працьовитість, а також мовну і культурну спорідненість. Не таємниця. Чеські інженери і медичні працівники їдуть далі на Захід за кращими заробітками, а їхні місця і переважно з такою самою метою займають українці. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Мене часто густо питають, а хлопці, ну а чого ви там тримали ці три будівлі? Старий, новий термінали, вежа аеропорта, якщо ви були в суцільному оточенні. Це, мабуть, було для того, щоб показати, що ми чогось гідні, що ми чогось достойні.
Книга написана кіборгами. АД-242.
7:32 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». Далі в нашій програмі традиційне ранкове обговорення. З 1 травня в Україні слід очікувати підвищення тарифів на газ для населення. Тарифи мають відповідати ринковій вартості, заявив прем'єр Володимир Гройсман. Так само зросте ціна газу для підприємств теплокомуненерго, а це призведе до підвищення цін на опалення і гарячу воду майже на 80%.
Зросте також ціна газу для тих підприємств, які виробляють тепло та гарячу воду для населення. Це потягне за собою зростання вартості опалення та гарячої води на 80%.
Чи витримують українці чергове підвищення тарифів? Більше про це вже за кілька хвилин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А поки новини від Ірини Гнатишин.
При центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією сепаратисти на Донбасі в неділю здійснили 29 обстрілів. Стріляли, зокрема, у районі Зайцево, Луганська, Новотроїцького, Павлополя, Сталниці, Луганської, Широкіна, Мар'їнки. Неспокійно знову було біля Авдіївки, зокрема, в промисловій зоні, а також обстріляли сепаратисти Правдівку. Але в угрупованні ДНР напередодні заперечили свою причетність до обстрілів села Правдівка, що на захід від Горлівки, звинуватили в цьому українську сторону. Підконтрольний Росії Верховний суд Криму на засіданні сьогодні може винести рішення про заборону діяльності меджлісу кримсько-татарського народу, про що на своїй сторінці у Фейсбук напередодні написав голова ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв. Він заявив, якщо суд ухвалить рішення про заборону меджлісу, це буде свідченням політичного замовлення. 13 квітня призначений Кремлем прокурор Криму Наталя Поклонська повідомила, що ухвалила рішення про призупинення діяльності меджлісу на території півострова до рішення суду. 15 квітня в Криму відбулося чергове засідання суду в цій справі, а наступне призначене на сьогодні. Президент США Барак Обама вирішив направити 250 військовослужбовців до Сирії, щоб допомогти місцевим силам у боротьбі проти екстремістського угруповання «Ісламська держава». Як припускають, цей крок дозволить істотно збільшити військову присутність США в Сирії, охопленій громадянською війною. Про рішення Обами повідомило напередодні видання Wall Street Journal. Як підтвердили американські чиновники, про свої наміри Обама офіційно оголосить сьогодні під час виступу на зустрічі в Німеччині з лідерами ЄС в рамках завершення свого дводенного візиту до країни і загалом шестиденного турне, під час якого Обама також відвідав Саудівську Аравію та Великобританію. За три тури до кінця чемпіонату України з футболу футбольний клуб «Динамо Київ» став достроковим переможцем прем'єр-ліги. Напередодні на столичному стадіоні «Олімпійський» команда здобула перемогу над полтавською «Ворсклою» з рахунком 1-0. Після гри з «Ворсклою» динамівці відірвалися від донецького «Шахтаря» на 7 очок, що дозволило їм стати чемпіонами достроково. Крім того, враховуючи матч із запорізьким «Металургом», який припинив своє існування, «Динамо» отримає ще 3 очки. Відігратися з такою перевагою «Шахтарю» буде нереально. Але наступна зустріч «Шахтаря» і «Динамо» у Львові 1 травня. Ну і на сам кінець у вірян східного обряду сьогодні розпочався страсний тиждень або страсна седмиця, названа так на згадку про останні дні земного життя і страждання Ісуса Христа. Кожен день страсного тижня називається великим за значимістю події, позначений обмеженням у їжі і часом для молитов. Але найсумніший для християн день року – це страсна п'ятниця, тоді піст особливо суворий. Цьогоріч Пасха у православних і греко-католиків України припадає на 1 травня.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:36 у Києві – це ранкова свобода. З 1 травня слід очікувати підвищення ціни на газ для населення. Тарифи на газ мають відповідати ринковій вартості, про це заявив прем'єр Володимир Гройсман і зазначив, що Україна має дотримуватися зобов'язань перед Міжнародним валютним фондом, які були підписані. До речі, це далеко не останнє підвищення тарифів. І як довго ще витримуватимуть таке навантаження українці, про це говоритимемо з журналісткою Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Вітаю в студії «Ранкової свободи».
Доброго ранку.
Насамперед, Олю, чого слід очікувати українцям від підвищення тарифів на газ? Про які саме цифри йдеться?
Зараз загальний тариф для населення складає 7 гривень 19 копійок за 1 кубометр газу. А пільговий тариф, тобто для тих, хто використовує газ для індивідуального опалення, 3 гривні 60 копійок. Ось підвищення торкнеться саме пільгового тарифу. З 1 травня він складатиме 5 гривень 50 копійок за кубометр газу. Взагалі-то підвищення воно мало відбутися ще 1 квітня, як і рік тому. Але Арсеній Яценюк відтермінував це підвищення на місяць, тим самим передав естафету наступнику. Міжнародний валютний фонд тоді виявив стурбованість з цього приводу через те, що не виконується погоджена програма. Програма взагалі розрахована на підвищення тарифу протягом кількох років. За рік у 2017-му ціна на газ для населення має вирівнятись і стати однаковою для всіх, тобто 7 гривень 19 копійок за 1 кубометр газу. За програмою уряду Яценюка, яку було погоджено з МВФ, опалення та гаряча вода мають здорожчати також на 80% цього року, бо тариф на газ для підприємств Теплокомуненерго також зростає. Він зміниться з 3 гривень до 5 гривень 50 копійок за 1 кубометр газу. Якими стануть ціни для українців, для Радіо Свобода розповідає Тарас Галайда, аналітик громадської організації «Публічний аудит». Ціну на газ для Теплокомуненерго він вказує за 1000 кубометрів.
Зросте також ціна газу для тих підприємств, які виробляють тепло та гарячу воду для населення. Наразі ця ціна становить 2994 гривні, вона також має зрости до 5500. Це потягне за собою зростання вартості опалення та гарячої води на 80%. Якщо от в грошовому еквіваленті, то от на сьогодні середня ціна гігакалорії по Україні складає 650 гривень, вона зросте десь до 1100-1200. При сьогоднішній вартості газу вже є області, в яких вартість опалення складає 1000 гривень за 1 гігакалорію. То для таких областей ця вартість може зрости там до 1700-1800 гривень за 1 гігакалорію. Середня вартість опалення без лічильника, тому що у нас десь приблизно відсотків 50-55 населення використовують опалення без лічильника, не мають лічильника. І вони сплачують за метр квадратний. То на сьогодні середня вартість опалення за метр квадратний складає 18 гривень. Вона також має зрости десь приблизно до 32 гривень. А по деяким областям вона може досягати 45-50 гривень. Вартість гарячої води на сьогодні середня складає по Україні 40 гривень, після зростання буде складати десь приблизно 72 гривень, а в деяких областях може досягати і 100 гривень.
Але це ще не все. На українців очікує прийняття Верховною Радою законопроекту про житлово-комунальні послуги. Він пройшов зараз перше читання і готується до другого. Його наразі опрацювали, і завдяки правкам, яких налічується більше 300, закон не буде таким жорстким, як передбачався спочатку, зазначає так само Тарас Галайда. В першому варіанті закону передбачалося пеня за несвоєчасну оплату, а також передбачалося позбавити населення впливу на тих управителів, яких намагаються нав'язати з 1 липня цього року, каже експерт. Є ще такий момент. Держава повинна розраховувати рівень соціального розвитку населення і вже в залежності від цього рівня встановлювати тарифи. Цю норму також намагались прибрати. Але за наполяганням ряду депутатів та громадян, вона залишиться в цьому законі. Це нам також розповів аналітик. І він пояснив введення в законі ще такого поняття, як клієнтське обслуговування. Тобто споживачі зможуть бачити в рахунках, коли буде прийнятий цей закон, скільки в тарифі складається вартість самих енергоресурсів, а скільки вартість обслуговування. Далі ми можемо почути пояснення від Тараса Галайди, що ж таке клієнтське обслуговування.
Буде приходити квитанція, вона буде складатися з двох таких частин. Зараз от вона приходить, напустимо, там за опалення. Вона приходить однією сумою. Цю суму планують розбити на дві частини. Тобто вартість самого опалення, вартість гігакалорій та вартість обслуговування, куди входить там перевірка лічильників, витрати, які несе виробник або постачальник, які не пов'язані з виробництвом самого енергоносія. Її депутати пропонують відокремити, тобто щоб ми бачили, скільки коштує сам енергоресурс і скільки там є різних там додаткових платежів. Якщо не буде ніяких там сім зловживань, якщо не буде там ніяких там додаткових накручувань цього тарифу, то сама платіжка вона не має зрости. Вона просто буде розподілена на дві частини.
Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про те, наскільки подорожчає з 1 травня газ для населення, як з цим пов'язано інші тарифи і чи витримають нові тарифи гаманці українців. Долучайтесь до обговорення і ви, шановні слухачі.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А зараз з нами на зв'язку директор Центру соціальний моніторинг Дмитро Дмитрук. Доброго ранку.
Доброго ранку.
Пане Дмитре, от необхідність підвищення тарифів обґрунтовує тим, що різниця в тарифах, зокрема ці наявність пільгових тарифів, з'їдає багато бюджетних коштів. В той же час Держстат інформує, що за перший квартал цього року субсидії на оплату комунальних послуг загалом становили 1,8 мільярда гривень. І загалом субсидіями користується вже 34,2% від загальної кількості домогосподарств України. Чи можна в такому разі говорити про якусь економію?
Звісно, економії не буде. І якщо середній розмір субсидії на початок року становив приблизно 1090 гривень, то відповідне подорожчання газу і комунальних витрат відповідно до цього – воно лише збільшить кількість родин, які звернуться до держави за соціальною допомогою на сплату житлово-комунальних послуг. Тобто це буде лише перекладання грошей з однієї кишені до іншої, причому грошей, яких немає.
Тобто, уже якщо зараз говорити, що більше ніж кожна третя родина отримує субсидії, якщо це буде кількість таких родин збільшуватися, що можна загалом говорити, оцінюючи рівень життя українців?
Ну, рівень життя після, починаючи з 13-го року, особливо в 14-му році, дуже сильно впав, і ми це можемо бачити і по цінах, і по курсу гривні. І, відповідно, те падіння, яке було в 2014 році, воно жодним чином не може бути компенсовано. І якщо ви знаєте, є державна програма по підвищенню соціальних стандартів, і вона передбачає, що мінімальні зарплати і пенсії, і виплати зростуть на 12,5%. Ну і не слід забувати, що уряд минулий планував інфляцію на рівні 12%. Тобто, якби все склалося за планами, то вдалося би компенсувати лише поточну інфляцію. А ті 40% інфляції, які було в 2014 році, і падіння рівня життя в 3 рази, воно жодним разом не було компенсовано. І, відповідно, зараз буде ще зростання тарифів, і це ще більше позначиться на рівні життя населення.
А як рівень життя і пов'язаний з соціальною напруженістю в державі?
Ну, соціологи завжди кажуть, що вони пов'язані, але і кажуть, що є приблизно пряма пропорційна залежність. Але якщо ви кажете про соціальні вибухи і протести, то ми завжди не знаємо, що буде слугувати цим тригером тієї події, яке збурюється населення до протестів. Але рівень невдоволення зростає, і відповідно ми можемо це бачити на показниках довіри до діяльності минулого уряду. Ми можемо бачити це по рівні довіри до очільників держави, до Верховної Ради, президента і так далі. Відповідно, і низький рівень задоволеності діяльності комунальних служб, він так само вказує на низьку задоволеність населення якістю життя, яке воно має.
Тобто вихід все-таки в підвищення, в намаганні підвищити рівень життя, чи все-таки в подальшому компенсуванні тарифів, от на ваш погляд, як би мав діяти уряд?
Давайте так, у будь-якого уряду завжди стоїть завдання покращення життя населення країни. Якби воно може бути задекларованим, а може бути і реальним це намагання, але воно завжди присутнє у будь-якого уряду в будь-якій країні. Бо немає такого уряду такої країни, яка б почувалася як самогубці і казала, що ми не будемо підвищувати рівень життя населення. Відповідно, матеріальне економічне становище населення, якість життя населення, воно завжди є в центрі уваги будь-якої програми діяльності уряду, опозиції, політичної партії тощо. Тобто казати про намагання підвищити соціальні стандарти будуть казати завжди, і це не лише популізм, але й вимога нормального економічного розвитку. Бо слід розуміти, що саме споживання населенням різних товарів та послуг – це є значна доля економіки і заморожувати це споживання не можна. Відповідно, уряд буде намагатися якимось чином балансувати між зовнішніми запозиченнями, поверненням до боргів, які були накопичені до цього моменту, і стимулювання споживання населення. Ну, відповідно, про зростання соціальних стандартів, про які я сказав, треба розуміти, що у нас левова частка витрат населення приходиться на товари харчування. Відповідно, підвищення мінімальних виплат, воно спрямовує державні кошти цим малозабезпеченим родинам і людям в першу чергу на ринок харчування. А це ринок, який дуже швидко обертається. Тобто гроші через податки знову повертаються до держави. Відповідно до зростання комунальних тарифів, тут дещо складніша ситуація, бо за діючою системою субсидіювання це фактично перекачування грошей до держави і до газорозподільчих компаній, але вже через населення.
Зрозуміли, на жаль, маємо обмаль часу в ефірі. Дякуємо вам. На зв'язку зі студією Ринкової Свободи був директор Центру соціальний моніторинг Дмитро Дмитрук. І маємо на зв'язку радіослухача. Алло, хто до нас дозвонився?
Добрий день.
Добрий день. Ми сьогодні
області.
Так, ми говоримо сьогодні про тарифи на газ. Слухаємо.
Так, по поводу тарифів. Мені 56 років, я осталась без роботи. Чоловіка зарплата 1000. От я б хотіла, щоб мені об'яснили, як за цю зарплату можна прожити.
Так, зрозуміли вашу думку, ваш крик душі, можна сказати, і якраз от, власне, до цього ми і мали перейти в розмові з Ольгою Комаровою, тому що якщо тарифи держава намагається довести до рівня ринкових, чи означає це, що і доходи громадян в такому разі будуть на рівні ринкових, на рівні європейських, чи, як це кажуть, економічно обґрунтованих? От хто обґрунтує доходи?
Аналітики 14 дослідницьких центрів намагалися відповісти на це питання. Вони проаналізували перспективи розвитку країни на найближчі 3 роки. Ми поспілкувалися з аналітиком Міжнародного центру перспективних досліджень Олександром Жолодом, який брав участь у підготовці прогнозу. І він розповідає, що кардинальних змін найближчі 3 роки не очікують. Цього року очікують все ж таки відновлення економічного зростання, проте воно буде доволі незначним і це зростання дещо посилиться наступні 2 роки, проте перевищити те падіння, яке сталося у 2014 та 2015 роках, падіння ВВП в межах 17%, це буде недосяжна сума найближчі 3 роки. За прогнозами експертів, наступні 3 роки темпи зростання економіки не будуть такими, які зможуть подолати таке падіння. Але, власне, про доходи населення. Зростання економіки, воно пов'язане, звісно, з ростом доходів населення. Середні доходи будуть зростати більш-менш співставно зростанню економіки, але важливо враховувати, що не всі домогосподарства відчують це зростання, як пояснюють експерт. Тобто, якщо по-простому, якщо в однієї людини доходи зростуть вдвічі, а в іншої не зміняться, то начебто зростання і відбулося, але не всі його відчують. Так, може, скоріше за все, так і відбудеться і в нашій країні, що не всі зможуть відчути це зростання. Але значного навантаження на доходи громадян із ростом комунальних послуг очікувати не слід, вважає Олександр Жолодь. І давайте послухаємо, чому.
Сказати, що це однозначно призведе до значного зростання навантаження на доходи домогосподарств, не приходиться, тому що, нагадаю, в нас разом з значним підвищенням тарифів на газ минулого року були ухвалені системи субсидій, які значною мірою покривають ті витрати на газ. Більш того, на сьогоднішній день через те, що механізм їх не є ідеальним, час від часу для деяких груп населення вони сплачують менше за газ, ніж вони сплачували до підвищення цих тарифів. Одна з речей – це удосконалення саме механізму субсидій, яким треба займатися цього року. Якщо ми робимо таку систему, яка є зараз, це перекладання проблеми з однієї кишені, яка була нафтогазова кишеня, в кишеню, яка є кишені державного бюджету.
Як же українцям пережити чергове підвищення тарифів на газ? Дізнаємося думку наших додзвонювачів. Алло, хто з нами на зв'язку? Доброго ранку, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка.
Микола Павлович. Ну, я знаю, можна одним
обеспеченням це зробити.
Яким саме?
Достати Карла Маркса. Він все написав. Все написав, як робити.
Ага, тобто повернутися до економічної моделі, запропонованої Карлом Марксом. Зрозуміли, а що міркує з цього приводу наступний слухач? Алло?
Я Оксана, мені 69 років, я з Коломиї. Міркую так, що наші можновладці вже підняли собі гарну зарплату, а у нас дуже багато молоді безробітні, яка працює тимчасово, дістає все одно в конвертах від них же зарплату, а може і не дістати, бо не так цеглу поставив. Люди дуже страждають. І я думаю, що як іде геноцидна війна, так іде гібридний геноцид населення, чи не краще нас розстріляти?
Почули ми вашу думку, пані Оксано. На жаль, наші дописувачі в соціальних мережах, більшість висловили за те, що запас міцності українців вже вичерпаний і будуть акції протесту. Також чимало зазначають, що чергове підвищення тарифів витримають не всі, бідні будуть ще біднішими. Зокрема, дописувач, який назвався Юрій Люкс, зазначив, що більше за всіх від підвищення тарифів постраждають люди з вимираючого нині так званого середнього класу, які не мають права на субсидії, а тому зросте кількість бідних. Додам, що наше дослідження в соціальних мережах не є репрезентативним, і дякуємо всім, хто долучився до сьогоднішнього обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Сьогодні увечері слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
30 років з часу Чорнобильської аварії. Чого навчила вона Європу та Україну? Слухайте у програмі «Європа на зв'язку» о 20.33 на Радіо Ера або на нашому сайті.
На сам кінець новини від Ірини Гнатишин.
Президент України Петро Порошенко повідомив, що на найближчому пленарному тижні Верховна Рада може проголосувати за кандидатуру нового генерального прокурора. Про це Порошенко сказав в інтерв'ю українським телеканалам напередодні. Також він підкреслив, що парламент має ухвалити рішення і внести зміни до законодавства, що дозволить, цитую, новим, свіжим, чесним людям прийти до системи прокуратури. 29 березня Верховна Рада дала згоду на звільнення Віктора Шокіна президентом з посади генпрокурора. 3 квітня Порошенко підписав відповідний указ про звільнення Шокіна. Наступний пленарний тиждень у Раді запланований на 10-13 травня. Президент США Барак Обама повідомив, що він разом з канцлером Німеччини Ангелою Меркель мають єдину позицію щодо санкцій проти Росії через її політику стосовно України. Про це Обама сказав напередодні в Гановері. Ми домовилися, що всі сторони повинні дотримуватися взятих на себе зобов'язань і що санкції щодо Росії можуть і повинні бути скасовані тільки якщо Росія повністю виконає свої зобов'язання в рамках Мінських угод, сказав Обама. В свою чергу Меркель заявила, що угода про припинення вогню на сході України не була стабільною. Вони разом з американським президентом обговорили шляхи реалізації мирних угод від лютого 2015-го. Сьогодні в планах Обами участь у саміті з ключовими європейськими лідерами і останній день візиту до Європи. Президент Узбекистану Іслам Карімов сьогодні має розпочати свій дводенний візит до Росії. Очікується, що в Москві він проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним щодо двосторонньої співпраці, регіональних і глобальних проблем. Карімов перебуває при владі Узбекистані, відколи ця країна в Центральній Азії здобула незалежність із розпадом Радянського Союзу в 91-му році. Карімов зосередив в своїх руках всю владу і всіляко придушує інакомислення. Нещодавній доповіді Держдепартамент США звинуватив узбекські сили безпеки в застосуванні тортур і жорстокому поводженні з затриманими. За даними екзитполів, в першому турі виборів президента Австрії лідирує кандидат від ультраправої партії «Свободи» Норберт Хофер, який здобув 36% голосів виборців. Ймовірним суперником в другому турі 22 травня стане підтримуваний партією «Зелених» Олександр Вандер Бален, хоча претендувала і незалежна кандидатка, екс-суддя Ірмгард Гріс, яка хотіла стати першою жінкою президентом Австрії. Хтось з цих кандидатів разом з Норбертом Хофером має шанси змінити нинішнього президента Хайнца Фішера, який при владі 12 років.
Ефірний час ранкової свободи на цьому вичерпано. У студії були Ольга Комарова, Ірина Гнатишин, Дмитро Бастанов і Юрій Матвійчук. Дякуємо за увагу. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».